Leila Tuure, Elämä kerrassaan. Lukija, Sanna Majuri. 1. Miriam Ruusvirta oli vihainen. Hän oli ollut vihainen ennenkin, mutta ei koskaan niin raivoissaan kuin nyt. Hänen teki mielensä huutaa pettymystään, mutta siitä hän sentään pidättäytyi, koska hieno nainen ei korota ääntään, ei ikinä. Ei koskaan. Ei edes naura niin, että hampaat näkyvät, mamma sanoi. Miriam tyytyi puristamaan kätensä nyrkkiin. Rystyset hohtivat valkoisina ja punaisiksi lakatut kynnet painuivat syvälle kämmeniin. Miten ne saattoivat tehdä näin? Miten Lauri saattoi pettää oman äitinsä? Tietysti kaikki oli sen ihmisen syytä. Mitä muuta sellaiselta voisi odottaakaan? Mutta että Lauri... Sitä hän ei voinut ymmärtää. Poika oli tietänyt tarkalleen, kuinka kiihkeästi äiti odotti saavansa edes kerran elämässään järjestää kunnon häät. Kuinka hän oli jo vuosia sitten suunnitellut valmiiksi juhlamenun ja morsiammen puvunkin, ja valmistautunut varaamaan kirkon vihkitoimitusta varten heti, kun saa tietää päivämäärän. Tosin tällä kertaa häntä oli kaivellut morsiammen tausta. Ei ollut suurtakaan juhlan aihetta. Kun pojan valittu oli lähtöisin työläisperheestä. Miriam oli tavannut Laurin tulevat appivanhemmat vain yhden ainoan kerran, mutta osannut ensisilmäyksellä asettaa heidät heille kuuluvaan asemaan, eikä tuntenut tarvetta tavata heitä sen enempää. Tulevan Minian sisaruksista hän ei tietänyt muuta kuin, että toinen veli oli pahimman luokan kommunisti, toinen työskenteli mekaanissa, varmaan jonkinlainen sosialisti hänkin. Pikkusisko sentään opiskeli, Helsingissä, herra ties mitä. Isä Penttilä, herra tavaton, vielä Penttilä, oli tavallinen harmaantunut lättäjalkainen vääräsäärinen työmies, sahalta tai jostain, selvästi vaivaantunut siististä, siitä kai kiitos vaimolle, puvustaan ja kummallisesti sidotusta kravatistaan. Vaimo, Tyyra, oli toisen oloinen. Ryhtikäs, miestään päätä pidempi, harmaantuvanakin kaunis katsella. Entinen kaunotar aivan ilmeisesti. Tuleva Minia oli onneksi ja selvästi hänen sukuaan. Perheen lapsista Miriam ajatteli, ettei heitä kannattanut tavatakaan, mutta pakko kai oli, jossain vaiheessa. Voi voi, mikä sääli ja pettymys, että Laurin ja Hanna Eklöfin välit olivat katkenneet. Siitä Miriam oli katkera vieläkin, vaikka kihlauksen purkautumisesta oli jo vuosia. Kaikkein pahinta oli, ettei hänen suurin toiveensa toteutunut. Hän ei saanut järjestää häitä. Hän oli unelmoinut esiintyvänsä tyylikkäänä emäntänä ja juhlamenojen ohjaajana jo siitä lähtien, kun lapset kasvoivat aikuisiksi. Mutta yksi toisensa jälkeen he olivat pettäneet äitinsä. Ensin Markus, joka oli salaa vanhemmiltaan ja tietysti myös viranomaisilta, lähtenyt jääkäriksi. Mennyt kuolemaan jonnekin Liettuaan ja saanut hautapaikkansa Liepajassa. Siellä Miriam ei ollut koskaan käynyt. Ja mitä menisikään, tuskinpa pojan nimen alla lepäsi edes oikea mies. Kaarlo oli nainut sen kammottavan lihavan hämeenlinnalaisen Roosan, ja saman tien Roosan yhtä kammottavan lihavan perheen, jota rouva Ruusvirta ei sietänyt silmissään, saanut liudan äitinsä kaltaisia lihavia lapsia. Onneksi ymmärsivät pysyä pois hänen jaloistaan. Kun synnöve kihlautui Gustavin kanssa, Miriam oli ajatellut pääsevänsä vihdoinkin näyttämään kaupungin hitusen takapajuisille seurapiireille, minkälaiset oikeat häät ovat. Syyne kieltäytyi kuitenkin jyrkästi suurista juhlallisuuksista ja uhkasi perua koko kihlauksen, jos ei saa mennä naimisiin pienen, rakkaan perhepiirin keskellä. Häiden perumisen riskiä Miriam ei uskaltanut ottaa, olihan Gustav sentään kunnon mies ja arvostettu lääkäri. Mistä arkipäiväinen syyne sen paremman löytäisi? Pitkin hampain Miriam sieti.